Mario Ritter Jr.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. waa jimcaha 3-da bisha Janaayo ee sanadka 2025. Idaacadda Caawa iyo V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a Itoobiya oo sheegtay in Soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashiga howlgalka cusub ee AUSOM, iyadoo Soomaaliyana ay sheegtay inay diyaar u tahay tixgelinta codsiga ay Itoobiya ku doonayso inay ku biirto howlgalkaasi.
In general, diblomaasiyad baa lagu xalliyey, xanakaa lagu xalliyey, xikmad baa lagu xalliyey arrintaas. Inaan iska fujinno maanta, wax weyn bay ahayd. Soomaaliyana way ka nafistay sanadkan cusubna, horumar iyo howlihii amnigoo socday iyo dimuqraadiyad baa la aadaya.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ee horumarinta bulshada. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin akhriyo. dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa Muqdisho shalay ku yeeshay wadahadallo ku saabsan ambaqaadidda heshiiska Ankara iyo weliba howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga Itoobiya Caayisha Maxamed iyo wafdi ee horkaciisa oo shalay Muqdisho tagay ayaa la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh iyo madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka. dhinaca kalena qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur uu wadahadalladii uu la qaatay dhigiisa Itoobiya uu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay tixgelinta codsiga Itoobiya ay ku doonaysay inay ciidamadeeda ay ku biiraan howlgalka AUSOM ee bilowday maalintii Arbacada. askari ka tirsan ciidamada Mareykanka oo dilay 14 qof kadib markii uu baabuur jiirsiiyey dad isugu soo baxay dabaaldegga sanadka cusub magaalada New Orleans ayaa baayaco u ballan qaaday kooxda Daacish, wuxuuna duubay muuqaallo uu ku cambaaraynayo muusiga, daroogada iyo qamriga. Shamsuddiin Jabaar oo ahaa 42 jir u dhashay gobolka Texas, marna qayb ka ahaa ciidamada Mareykanka ee Afghanistan la geeyey, ayaa keligii iska dambeeyey weerarka. FBI-da ayaa sidaasi sheegtay Khamiistii, iyadoo dib uga laabatay qiimeyn hore oo ay ku sheegtay in laga yaabo in ay dad kale kula jireen. waxa uu ku dhintay israsaaseyn dhex martay isaga iyo booliiska kadib weerarka, oo sidoo kale lagu dhaawacay 19 qof, islamarkaana FBI-da ay ku tilmaantay fal argagixiso. waxa uu ahaa fal la sii qorsheeyey oo xun, ayuu yiri ku-xigeenka agaasimaha FBI-da Christopher Reich uu ku sheegay shir jaraa'id Khamiistii, iyadoo dib u xaqiijinta go'aanka hay-adda ee ah in Jabaar ay dhiirigelisay kooxda Daacish. Raaye waxa uu sheegay in baarayaashu ay eegayaan dariiqa xagjirnimada ee Jabaar, iyada oo aan weli la hubin sida uu isugu bedelay ruug caddaa military, wakiil iibiya hantida maguurtada ah, iyo shaqaalaha ka tirsan shirkad weyn oo canshuuraha iyo la talinta ah oo lagu magacaabay Deloitte, kuna noqday qof boqolkiiba boqol ay dhiirigelisay Daacish. Jabaar walaalkiisa ayaa isna raadinaya jawaabo, isagoo sheegay in Shamsuddiin Jabaar uu la tacaalayo siduu uga gudbi lahaa xaalad ka soo food saartay furriinka xaaskiisa oo dhowaan dhacay, balse aysan ka muuqan wax cara ah toddobaadyo ka hor inta aanu dhicin weerarka. Israa'iilna xalay saqdii dhexe waxay duqeyn ku dishay ugu yaraan 30 qof oo ay ku jiraan caruur, sida ay sheegeen shaqaalaha cisbitaalka Al-Aqsa. seeriga ka dhawaaqay guud ahaan Israa'iil, iyadoo wadahadallada xabajoojinta ay hakad galeen markaasi ay galayaan lagu wadaa markaasi in dib loo bilaabo. shaqaalaha cisbitaalka ayaa sheegeen in ka badan 12 haween ah iyo caruur lagu dilay duqeymo meelo kala duwan ka dhacay oo ku yaala bartamaha Qaza, sida magaalooyinka Nusret, Saweida, maqaazi iyo waliba daar albala tobaneeyo qof ayaa sidoo kale lagu dilay guud ahaan deegaanadaasi maalin ka hor taasoo tirada dadka la dilay 24kii saac ee la soo dhaafay ka dhigaysa 36 ciidamada Israa'iil ayaa ka hadlin duqeyntii u dambeysay si kastaba ha ahaatee bayaan uu soo saaray jimcaha maanta ayuu ku sheegay in maalintii la soo dhaafay ee duqeymo tobaneeyo ah ay Hamas markaasi oo isurursanaya ay ku dileen magaalada Qasa ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin lagu yareynayo waxyeelada raidka. Weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku qaadeen caasimadda Ukraine ee Kiev jimcaha maanta ayaa waxa ay ku dileen qof, afar kalena waa ay ku dhaawaceen sida ay sheegeen saraakiil gudaha ah. Ciidamada Moscow ayaa kordhiyay weerarada dhanka cirka ah ee ka geysanaya guud ahaan dalka Ukraine toddobaadyadii ugu horreeyay ee jiilaalka oo ay ku jiraan weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska ay la beegsadeen maalintii sanadka cusub bartamaha Kiev oo ay ku dhinteen laba qof. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu xalay markaasi soo diray 93 diyaaradood aan duuliyaha lahayn iyagoo sheegay in 86 ka mid ah la soo riday qaar kalena la waayay. Diyaaradaha la soo riday ayaa ku soo dhacay laba degmo oo ka tirsan Kiev mana jiraan wax dhaawac ah sida uu sheegay duqa magaalada. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Mar kale dowladda Itoobiya ayaa maanta sheegtay in Soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashiga howlgalka cusub ee ciidamada midowga Afrika ee AUSOM. Wasiirka gaashaaniga Itoobiya oo booqatay Soomaaliya ayaa Muqdisho wadahadal kula qaadatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay gaarsiisay fariin ay uga sii diray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Wasiirka gaashaaniga Soomaaliya ayaa isna dhinaciisa sheegay in wafdiga Itoobiya ay u sheegeen in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay tixgeliso codsiga Itoobiya ay ku doonayso in ciidankeeda ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee AUSOM. Warbixintan ayaa arrintaasi aanu idin kaga haynaa. Wafdiga dawladda Ethiopia ee shalay tagay magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa. Wafdigan oo ay hoggaaminaysay wasiirka gaashaandhigga Aisha Maxamed ayaa kulamo la yeelatay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia waxay wafdigu u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya dhanbaal ay ka wadeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Qoraalka wasaaradda ayaa sidoo kale lagu xusay in labada dal ay ku heshiiyeen ina iska kaashadaan howlgalka AUSOM iyo waliba xoojinta xiriirka labada dal. Waxaa kale oo ay xuseen inay isku afgarteen in sare loo qaado booqashooyinka iyo wadahadalada labada dal. Qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa wasaaraddu ku sheegtay in wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya uu ka mahadceliyey doorka nafurnimada leh ee ciidamada nabad ilaalinta Ethiopia ee Soomaaliya. Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dulqaadka Soomaaliya lagu gaaray heshiiska isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay muhiimadda diblomaasiyaddu ay u leedahay in arrimo badan xal looga gaaro.
In general diblomaasiyad baa lagu xalliyey, xanaka lagu xalliyey, xikmad baa lagu xalliyey arrintaas. Inaan iska fujino maanta wax weyn bay ahayd. Soomaaliya way ka nafistay sanadkan cusubna horumar iyo howlihii amniga socday iyo dimuqraadiyad baa la hadaya. Faylkaasi la soo xirana way bahayd. Waxaana lagu soo xiray in Soomaaliya waxay rabtay oo dhan miiska la saaro loo ogolaaday ee lama soo xirin tanaasul iyo inaan ka Prince Briski aan ku doodaynay inaan meesha ka saarnay laguma xir. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin, waxaan rabnaa sanadan waa inoo shaqo.
Booqashada wafdigan ayaa waxaa ka horreysay booqasho wafdi ka socda Soomaaliya uu ku tagay Addis Ababa. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa lagu xusay in ay jiri doonto safar madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya ay ku tagi doonaan Addis Ababa inkastoo aanan waqtiga la sheegin. Dowladda Soomaaliya ayaa guul weyn ku tilmaantay dib ugu beerista Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo 54 sano kadib. madaxweynaha Soomaaliya ayaa muqdisho ka sheegay in Soomaaliya wixii hadda ka dambeeya si mas'uuliyad ay ku jirto inay uga hadli doonaan qadiyadaha caalamiga ah. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bogaadiyey shacabka ku biirista Soomaaliya ee golaha amaanka in ka badan nus qarni kadib. Madaxweynaha ayaa tallaabadan ku tilmaamay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, balse ku tilmaamay mas'uuliyad weyn oo Soomaaliya la dul saaray.
Kontan iyo afar sano ka hor ayaan mar xubin ka noqonay, maanta ayaan mar kale xubin ka noqonay. Taas waxay tilmaamaysaa soo kabashada iyo soo noqoshada Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya hore ugu socoto. Taas waxay tilmaamaysaa ammaanada Soomaaliya lagu aamini karo go'aannada caalamiga ah inay qayb ka qaadato. Taas waxaa lagu aamini karaa Soomaaliya in ay si mas'uuliyadi ku jirto ay uga hadlayso qadiyadaha caalamiga ah iyo kuwa maxaan ku dhahaa qaaradeed iyo kuwa goboleed intaba. Sidaas daraaddeed ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo haybad iyo farxad ayay u tahay maanta.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi ayaa sheegay in madaxda Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta ay dadaal dheer u galeen soo helista kursiga Soomaaliya ee golaha amaanka.
Dowladda Soomaaliya runtii madaxweynaha Prime Ministerka kulli shaqooyin adag baa la galay, kambeyn adag baa la galay in Soomaaliya loo kaadiyo oo kursigan ay ku guuleysato. Madaxweyneyaal badan baa warqado loo diray, madaxweyneyaal badan baa loo tegay oo la wacay oo taleefanka meeshooda lagu bariyey. Dowladaha candidate-na la ahaa waa no transulan. Waxaasoo dhan shaqo la qabto dowladda Soomaaliya qabato. Waxaan rabnaa marka halkaasaan joognaa dadka Soomaaliya qabiilka iyo waxyaalaha yarka ee qunjiraarufka iyo maalmahan dambe soo bilowday, adeer waxaas meelna waa nageyn waayeen, waxaan qabriga ahayn nama geynayaan. Laakiin haddii dowladnimo loo shaqeeyo iyo security councilka xubin ka noqonayna.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay iska bixisay dhammaan qaaraankii ku ururay ee lagaga lahaa qaramada midoobay, arrintaas oo uu ku tilmaamay war farxad leh.
Dhammaan wixii qaaraan ahaa ee nagu ururay ee 34 sano lasoo dhaafay nalagu lahaa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa dowladda federaalka Soomaaliya way bixisay. Mahadi ha ka gaarto dadka Soomaaliyeed guud ahaan ee u istaagay inay waxaasi ay iska bixiyaan qaaraamaadkaasna, muxuu garab istaagay hadday yihiin cashuur bixiye iyo hadduu yahay mid deeq kale bixiye intaba, iyo hadday tahay maamulada maxaan ku iraahdaa dalka ka jira qaybo badan oo kamid a
magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Munaasabad ka dhacday xarunta qaramada midoobay ayaa dalalka loo doortay xubinnimada wareegtay ee golaha ammaanka oo ay Soomaaliyana ku jirto lagu guddoonsiiyey xilalkooda cusub shalay. Diblomaasiyiintii munaasabadda ka hadlay waxaa ku jiray danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale.
Mudanayaali mar weyn aniga oo ku hadlaayo magaca dhammaan diblomaasiyiinta ku matala dowladda federaalk ee Soomaaliya xarunta sare ee qaramada midoobay ee New York, waxaa sharaf iyo farxad weyn ii ah uguna hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in maalintii shalay ahayd ee ahayd bisha Janaayo 2025 ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay golaha amniga ee qaramada midoobay muddo xileedka 2025 ilaa 2026. waxaan bogaadinaynaa taageeradiinnii iyo dhiirigelintii joogtada ahayd ee aad nala garab taagnaydeen ummadda Soomaaliyeed oo aan matalno muddadii aan u ololeynaynay kamid noqoshada golahan.
Soomaaliya ayaa kursigan ku matali doonta qaaradda Afrika, waxaana ay sii hayn doontaa ilaa sanadka 2026. Markii ugu horreysay oo ay jagadaasi qabato Soomaaliya ayaa ahayd sanadkii 1997.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Nuux Muuse Birjaab ayaa garowga nooga soo diray.
Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garowe, waxaan ku eegaynaa dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada, shaqo abuurka, dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hoggaaminta iyo siyaasadda. Waxaana marti ugu ah dhalinyaro aqoonyahana xoogana saara kuna howlan arrimaha horumarinta dhalinyarada sida Luqmaan Yaasiin Geelle, Farxaan Cabdirashiid Sugule iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed Gurxan. Waxaana ugu horreyn ku bilaabayaa sidee waxbarashadu ugu diyaarin kartaa dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada. Waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq Maanmaal Buureed.
aad baan ku sharaabayaa nuxuu adiga iyo dhammaanbada saxafadaba riyooyinka halka igula jeedsaba ruuxaanti doorka dhalinyarada ay waxbarashadu kugu leedahay. Waxbarashadu waa furaha awoodda iyo maanka dhalinyarada, waa iyada ah midda u diyaarinaysa mustaqbalka suubta ay u jeexi doonaan bulshadooda. Ruuxaantii waxay waxbarashadu ay doorka dhalinyarada ay ku leedahay in ay noqdaan dhammaan baawarkii awooddii bulsheed wax ka bedeli lahayd koonka kan gaar ahaan halka uu ku sugan yahay ama barta uu ku isman yahay ama barta uu degan yahay. Waxbarashadu ma aqoontuna waa furaha koowaad ee wax walba furaya, ha ahaato mid technical ah oo farsamaatiya iyo mid guudba ha ahaato. Ruuxaantii dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxaad haystaa jahli fara badan baa haystaa oo ah in ay lagu koriyo oo waxbarashada la saaro xoogga la saaro. Dhammaana dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba waxaa muhiima inay xoogga saaraan waxbarashada la saaro. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo koonka oo dhan loo soo diray wuxuu ahaa macalin, ayuu ahaa wuxuu ahaa inuu waxbaray asxaabtiisii, asxaabtiisii uu waxbarayey wuxuu ku dadaalay bulshada inuu waxbaro oo asxaabbaro oo uu soo saaray jiil mucjiso ah oo keenay inay qabsadaan dowladihii waaweynaa ee qumadaha lahaa iyagu qabtay. Marka aqoonta weeye waa furaha oo waxbarashada ayaa waxay tahay iyo barbaarinta ayaa waxay tahay midda keliya wax ka bedeli karaysa, hadday tahay midda maadiga iyo midda diiniga oo raant midda diiniga bulshada dhalinyarada sida ruux loogu dhigi jirti ka duwan maanta in wax loogu dhigo oo loo baro ayay muhiimadeedi leedahay, taasoo amniga iyo horumarka iyo intaba ka qayb qaadanaysa.
Xabsaq, waa mahadsan tahay Luqmaan. Isla su-aasha haddaan ku weydiiyo, sida waxbarashadu ay uga dayaan karto dhalinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada?
Aad baa mahadsan tahay nuuxu sabirjeeg idaacadda c o a iyo dhammaan sabirayaasha dow dhammaan. Sida uu ka hadlay saaxiibkaygi hore, waa muhiim waxbarashadu waxay muhiim tahay in dadku ay isbedel sameeyaan, dadku inay maskaxdooda bedelaan. Horumarka bini-aadamka meesha uu ka bilowdo ugu horreysa waa dadka. Dadka wax kasta sameeya, jabaan wax ka horumartay waa dadka, jayn wax ku tartamayso waa dadka. Dad keliya maahan, waa dad aqoon iyo xirfad la siiyey oo la baray weeye. Dowladuhu waxay u kala tabar badan yihiin, waa siday u kala aqoon badan yihiin. Israa'iil oo 20 million keliya ka kooban ka awoodaan awadamo billions ah waxaa kasanaya dadka aqoonta leh. Marka aqoontaas oo dadka lagu dhiirigeliyo, fursadna loo siiyo, tasiilaad u baahnaayeen iyo tuuliska u baahnaayeenna la siiyo, laga saboot gareeyo, waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa in wacyiga bulshada isbedelo, amnigiina kor u kaco, soo saar dhaqaale in uu wada ku yeesho. Sidoo kale in falalka amni darada iyo daroogooyinka iyo waxyaabaha radio ku ah horumarka bulshadana mataqaana qabato. That's why wadan walba wadanku kadib ka wax badan yahay ka waxbarasho fiican yahay dadkiisa waa kadib yari firelanbadan ma ahan oo dhare. Marka arrintaas waa arrin muhiim ah boqolkiiba boqol. Waxaan u malaynayaa qarnigan lasii joogo iyo maalin kastoo imaan doonta, muhiimadda ay waxbarashadu leedahay waa kasii xoog badnaanaysaa. Dadku waxay noqon doonaan knowledge workers, qofkan waxba aqoonin xamuu samayn karo, cidihii saaran yahay lugaha. Marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol arrintaas waxa weeye waxbarashada iyo horumarka iyo dhalinyaradu waa wax interlinkti ah oo isku xiran oo middo us mid ka maarmin. Wadanka horumarkiisa iyo hanaqaadkiisana qeyb weyn ka ah boqolkiiba boqol.
Farxan, maxaa ku daraysaa arrinta?
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah. Nuux iyo idaacadda f o iyo saaxiibada dooda ku jira iyo mataqaan waa salaamayaa. Runtii horta dalka aan ka hadlayno waa Soomaaliya. Waxbarashadiisu Soomaaliya mataqaanaa bulshada horta sida dhalinyaradu waa lafdhabarta bulshada weeye. Mar walbana dad dhalinyar oo dhalinyaro unbaa kusoo siyaadaya mataqaan bulshooyinka. Sidaa darteed Soomaaliya 1990-kii burburtay waxbarashadeedii iyo nidaamkeedii iyo wixii isla burbureen. Markaas la burbureen runtii waxaa jiray waxyaabo mataqaana dhalinyarada soo wajahay oo waxbarashadii soo wajahay oo mataqaana bulshadii oo dhan soo wajahay oo aadhan burbur oo aad dagaalo sokeeyo oo halaag ah oo dhalinyaradii isku adeegsatay oo manaahij turlumeen oo waxbarashadii mataqaana meesha ka baxday oo kala dambeynta meesha ka baxday. Caqabadahaas dheer oo soo dhacay ilaa 1990s iyo 2000s ku dhawaad jahawareer dhinaca waxaa lagu jiray ah mataqaan bal sidii bulshada usoo qaban lahayd maamulkan hadda waqooyiga ka jira Soomaaliland baa ugu horreeyey waxbarashadoodii xoogaad waxbarasho ama waxaasna waxay ka jiri karaan meel system iyo dowlad ku jirto. Yacni dadka mataqaana intay baadiyo tagaan mataqa waxbarasho ma samayn karaan nidaam institution government ah ama institution kale unbaa lead gareeyo waxa la yidhaahdo waxbarashada. Sidaa darteed waxbarashada mataqaana bulshada waxa ugu horreeyay mataqaana in nidaam la helo maamulkaas ugu horreeyay mataqaana waxbarashadii iyo nidaamka markuu usoo noqday xoogaa waxaad moodaa mataqaana inay usoo noqday Puntland baa ku xigtay oo mataqaana 1988 la aasaasay waxbarashadeedii iskuulada iyo mataqaana waxaasaa la furay oo dib loo furay way dhici ka dhayn jireen hay-ado kale oo iska maxalli ah oo mataqaana waxbarashada san sameeya laakiin waxbarasho caadi oo dowladeed oo nidaamsan xilligaas ugu horreeyay xilligaasna hadee wax bulshadii mataqaana waxaa laga yaabaa inaysan burburkii uu saameeyey waxbarashadii. Marka dadkii iskuulladii meeshay ka bilaabi lahaayeen caqabad weyn bay ahayd. Dadkana waxaa la baray lagu train gareynaya qofku sida ilmuhu markuu yaryahay qof weyn oo iskuul ama geliyey ama waxbarasho mataqaana iska bartay waxaa dhici karta inuu dee certificate iska haysto laakiin sidiisa iska caadiga ninka maaragtay bulshada uu la mid yahay ninkan waxbaran oo kale laakiin dadku waxaa bedela markuu yaryahay ilmuhu oo iskuulka uusan bilaabin oo hoose laga soo bilaabo dadku waa la barbaariyaa waxbarashada dadku way barbaarisaa. Marka runtii annaga bulshadeena dhinaca burburka mar walba uu ku jiraa dee adduunka waa ka dambeynaynaa laakiin waa la soo kabtay oo dee xoogaa mataqaanaa waxaa soo kabay maamuladii dhismay iyo dowladihii dhisay manaahijtii la qoray mataqaana national education policy-gii la sameeyey iyo waxyaabahaas waxbarashada wax weyn bay mataqaana ka tareen walow marnaba ayna dadku mataqaana sidii la rabay aynan marna noqonayn oo waxbarashadu qofku waxa laga yaabaa inay xoogaa qaadaad yarka leexiso laakiin ama mataqaana wixii caadiga ahaa oo qofka kale sameynaya aan waxbaran iyo kan waxbartay inay isku wax sameeyaan. Marka runtii waxyaabaha kale oo waxbarashada mataqaana mataqaana dhibka ka jiray waxay ahayd mataqaana in waxyaabaha mataqaana aan farsamada gacanta ama waxyaabahaas kale lagu wadanka aan loo diyaarin maadaama wadanku burbursiga jiray. Marka runtii annagoo dee Soomaaliya oo dhan isku qaadayna waxbarashada mataqaana iyo bulshadu way isa saameeyaan waxayna isku saameeyaan mataqaana iyo dowladnimada iyo bulshooyinka dhan way isa saameeyaan. Marka runtii xiriir weyn baa ka dhexeeya sida bulshadu u ekaanayso sida waxbarashadoodu u ekaanayso iyo sida dalkoodu iyo dowladnimadoodu u ekaanaysana mar walba mataqaana isku mid bay noqonayaan.
Inkastoo Farxaan caqabado badan uu taabtay haddana maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada ay kala kulmaan helitaanka waxbarasho tayo leh? Aan ku horumaro Luqmaan.
Nus waa mahadsan tahay walaal. Waxaa la dhaho access to education, qofka inuu waxbarasho helo, weliba waxbarasho waa jira helo. Soomaaliya waa caqabado fara badan baa ku geedaaman, waa sababta wax ka badan 150 dadka Soomaaliyeed intooda ciyaalka ah aysan waxbarasho access ugu lahayn. Waxaana sababahaas ugu badan qayb weyn ka ah burburka iyo dowlad la-aanta ama dowlad daciifka ah. Sidoo kale waxbarashooyinka hoose badanaa waa laga soo gudbiyey, sagaashameedia laga soo gudbiyey inay noqdaan waxbarasho lacag lagu bixiyo oo qofku waqti ku bixiyo in uu lacag iyo waqti ku bixiyo inuu helo adeegaas. Wadamada badankood waxay ka dhigeen sidii xataa wadamada annaga noo soo dhow ama mushaarka noo ahaadeen ama dhaqaale ahaan noo soo dhowaadeen waxay ka dhigeen free. Annaga Soomaaliya marka taa xataa ugu hooseysa free maahan, waa caqabad ugu weyn. Marka burburka iyo dowlad la-aanta ama institutionska weeg ah oo mataqaanaa dowladda waxaa qayb weyn ka tahay waxyaabaha adkeynaya qofka inuu waxbarasho helo. Waa dareemaya dowladda hadda mitlan oo kale waxay sabood gareysaa macalimiinta, way sabood gareysaa incentives bay siisaa, laakiin waxbarasho coverage wide ah le maahan oo dad badan gaarsa maaha oo waxbarasho dad gooni ah iyo meelo gooni ah oo mataqaana laga laamiga ku tirsan yihiin inay gaarto. Marka taas waa midda koowaad, waa dhinaca kharashaadka iyo institutionska dowladda. Sidoo kale wacyi ballaaran oo la xiriira waxbarashada ma jiro, kale Soomaalidu waxay badanaa la tacaalaysaa arrimaha xariiq amni darro iyo dagaal sokeeyo oo ilaa hadda maantaan socda shaqo wareegaan ka socda oo ayaduna qayb ka ah in waxbarashada siyaasadda oo meel waxbarasho ka jirtay ee iskuulada Burundi oo lagu kala saxaya amela xafiisiga nimba dhigta caysa marka arintaas ma ka mid tahay arrin caqabad ah sidoo kale waxa caqabad gooni ay sii saaran tahay dhinaca gabdhaha oo
dankii waxbarashadana waxa tahay masuul in hay'adda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ka tirsan in arimahaasi ay ka hadleen Luqmaan iyo Farxaan maxaa ka
leedahay ruuhaanti adrarinka maartay caqabadaha ay adkaalisay oo Luqmaan iyo kaliye caqabadaha ruuhaanti dhalinyarada macnaha caqabadaha ay hortaagay yihiin dhalinyarada waxa een hurtaagan caqabado badan oo ka hoostaagi kara inay helaan waxbarasho tayo leh oo dhammaan Soomaaliya oo dhan marka laga hadlayo caqabadahaas waxaa ku xirnaan karaan dhinacyo dhaqaale bulsho siyaasadeed iyo kuwa la xiriira nidaamka waxbarashada ama ka jira dowlad goboleedyada qaar ka jira kuwa ugu waaweyn haddii aynu ka soo qaadno waxaa ka mid ah caqabado dhaqaale oo faqriga macnaha qoysas saboolka ay ma heli karaan dhaqaalaha ku filan ee waxbarashada sida lacagta waxbarashada agabka waxbarashada iyo kharashaadka kale ee la xiriira waxaa kaloo iyaduna caqabadaha dhaqaale ka mid ah shaqo raadinta dhalinyarada oo dhalinyarada qaarkood waxay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan si ay u taageeraan qoysaskooda taasoo saameyn ku yeelata fursadooda waxbarasho qodobka labaad ee isla caqabadaha ah waxaa ka mid ah waa adeegyada waxbarasho oo xadidan oo meelaha qaarkood fasalada oo ciriiri ah oo meelo badan ayaa waxaa ka jira fasalo buuxa oo aan lahayn agab ku filan taasoo yareynaysa aragtay inay helaan tayo waxbarasho oo sareysa macalimiinta qaarkood oo tababar fiican helin oo tayada waxbarashadu waxa ay taasi hoos u dhacdaa haddii macalimiintu aysan haysan xirfado ku filan iyana saameyn ba ku yeelataa oo caqabado dhalinyarada ku hortaagaysa ayay noqonaysaa waxaa kaloo ka mid ah adeegyada waxbarasho oo xadidan marka laga hadlayo maktabadaha iyo agabka waxbarasho oo iyagu laftigooda aan ku filnaanayn taasina waxay noqonaysaa waa caqabad kale oo inay waxbarasho tayo leh ay helaan oo helitaanka bugaagta tiknoolojiyada casriga ah iyo xarumaha cilmi baarista ah ayaa waxay noqonayaa caqabado waaweyn arrinka saddexaad waxa weeye waa caqabado bulsho oo ka mid ah micnaha xoogga qabyaalada oo kale mararka qaar waxaa jirta nidaamyo bulsho oo dhalinyarada qaar si gaar ah uga hor istaagi karaya inay helaan fursado waxbarasho oo iskuulka isku geereebal weeye ama ma tegi karno oo laba deegaanba arkaysaa waxa kuleeyaan laba jirtiba iskuul xayaaba tayo leh laakiin kheyran dhiseyn ama jaaliyad dhiseyn laakiin tayo leh oo kii reerkoodi ka soo horjeeday aanu tayo lahayn dabeetana mihi bay ka xanibayaa loolaya ma tegi karaysido saaaan ka soo qaaday arrimahaasi waa arrimo jira oo deegaanada soomaalida badan gudan ka jira waxaa kaloo ka mid ah aqoonta waalidka iyo taageerada qoyska oo qoyska aan aqoonta lahayn ama aan fahmin muhiimadda iyo waxbarashada ayaa mararka qaar daciifiya dhiirigelinta caruurtooda iyana waa caqabad ka mid ah caqabadaha jira caqabadaha ugu waaweyn ee afraad waxaa ka mid ah xaaladaha amniga oo colaadaha iyo qaralaasaha ayaa ka mid ah oo dagaalada iyo xiisadaha siyaasadeed ayaa sabab u noqday in iskuulada la xiro ama in caruurta iyo dhalinyarada laga raro goobaha waxbarashada tahriibka iyo barakaca ka mid a waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha caadooyinka iyo dhaqamada
ee bulshadu leeyahay saahan oo kale ee hadda ka sheekeynay ee dhanka tenderka degabada aad u daayay oo waxbarashada dhiganaysa oo aad ka dhigaynaa oo yartaa waxbarashada ku jirta ayaa waxay laga yaabaa in loo guuriyo qof aan waxbarashadii fahansanayn ee taasina wuxuu ku sababaysaa in ay waxbarashadii gaba dhigay ka hadho ee waa dhibaato ka jirta kala doorashada waxbarashada iyo mas'uuliyadda qoyska oo iyaduna laftigooda mararka qaar dhalinyarada waxaa lagu qasbaa inay gurigooda joogaan si ay uga caawiyaan waalidiinta mas'uuliyadda qoyska ama maaragtay ama dee in la baaxiyaba qaarkood olohanaya gurigii waa inaad gabdhihii alohanaya na waxa aad waxbarasho maadgaali inay ka joogo maaragtay gurigii lagu qasbo qodobka toddobaad isaga laftigiisu oo arrintaas saameyn ku noqonaysa waxa weeye waa tiknolojiyadda oo caruurtaan ku firnayn oo meelaha qaarku oo aanay gaarayn oo waxbarasho taya leh salaano kale inay youtube-ka ka heli karaan galaasyo dheeraada annagu waxaa jirta puntland waxaa jirta oo xilligii covidka ay noqotay puntland waddankii diraad ee application samaysta bay noqotay oo cilmi applicationka afka cilmi oo kale waddankii sideedaad bay noqotay africa covid ka noqotay waa tii ay maaragtay unicef dheexaysay bad waxbarro oo kale waa tii uu beriga ay isku jireen marka applicationka cilmi dhalinyarada wuxuu u sahlay in maaragtay galaasyadii oo dhan ay ugu jireen marka ardada rumuud eriyada jooga ee aan helayn technology internet ku filan aanay helayn tayadoodii waxbarasho ama kuuruqaadistoodii hoos bay u dhacaysaa inkastoo la dadaalay waxaa kaloo ka mid ah maamul xumo iyo siyaasadda waxbarashada laftigeeda ee ay marka ama maamulkaasi ama dowladdaasi dhigatay inay liidato waa iyana waa caqabad oo nidaamyo waxbarasho oo aanay hagaagsanayn qorsho la-aanta iyo maamul xumida nidaamka waxbarasho waxay dhalinyarada ka hor istaagaysaa inay helaan fursad tayo oo waxbarasho leh kharashaadka tacliinta sare jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada sare ayaa ah caqabad weyn oo dhalinyarada iyagana in waxbarasho tayo leh ay ka istaagto qodobka ugu dambeeya waa caafimaad iyo maaragtay ama arrin nafsaani ah oo dhibaatooyinka caafimaad oo loo baahan yahay dhalinyarada qaar oo baahiyaha gaarka qaba in la fahmo iyana waa arrin muhiima oo special news educationku waa wax weyn oo maanta loo guuray waxbarashada loo dhan yahay baa loo guuray marka arrimahaasoo dhan baa horta jira
hadda waxaan rabaa inaan u gudbo shaqo abuurka iyo dhaqaalahoo kale maxay yihiin fursadaha shaqo ee u bannaan dhalinyarada maanta farxaanan ku hormaraya
waa mahadsantihiin walaalayaal horta waxa weeye arrinta la xiriirta waxbarashadii kaba soo qaad qofkii caqabadihii kasoo gudbay waxbarasho la-aantii kasoo gudbay dugsi sare ka baxay dugsi hoose dhexe ka baxay jaamacad ka baxay oo bachelor degree qaatay master qaatay qofku wuxuu u baahan yahay mataqaanaa waxaas oo dhan uu soo maray inuu faa'iidadeedii helo marka faa'iidadeedii inuu helo inuu dal hogaamiyo inuu mataqaanaa gaaro yoolki wax u baranayay marka laba arrimood uu qofka marka dhalinyarada laba arrimood labadaba way soo wajahaan waxa weeye waa inuu noloshiisii oo iyo kharashkii badnaa uu shaqo raadiyo oo uu shaqadaas uu raadiyo iyadana ay caqabad weyn ka qabsato arrinta kale oo ah dadka wax soo barta oo high educationka qaatay oo waxbarashada sare qaatay inta badan ma helaan oo dhalinyarada ah fursad ma helaan marka laga reebo dee mataqaanaa waxyaabo oo qof oo mataqaana keligiisoo dee ama qaab maaratay siyaasadeed ama qaab mataqaa family lagu kaxeeyo laakiin de mindly dadka aan mataqaa siyaasadda cidna ugu jirin ama shirkadaha waaweyn aysan waxba ugu jirin ama aynan mataqaana waxbarashadooda iyo certificatekooda kusoo shaqo tahay waxaa laga yaabaa mataqaana inay inta badan ayna tahay inay suuqyada dadka jooga ay yihiin sababaha keenayaan waxa weeye nidaamka ay u dhisan tahay soomaalidu meel kastaba ha noqota gees ilaa gees waxa weeye nidaam aan u furnayn dadka waxbarta macnaha waxaad moodaa in loogu talagalay bulshada laftigeeda in la baabi'iyo marka hore caqabadaha inaad kasoo gudubto waxbarasho heshid primary ka baxday secondary ka baxday jaamacad ka baxday waa waxa lagaaga dhigay caqabad adag markaad intaa la soo rafatay ama faamilkaagii aad la soo aadin ama maratay si kale a wax u xalisid oo wixii soo baratayna waxaa la hor dhigay mataqaana inaan mataqaana albaabka oo laga furin sidaa darteed inta badan dhalinyarada waxbarata waddanku isaga tagaan waxay aadaan ama wadamada mataqaana banaanka ah ma Afrika aadan ama Yurub ha galaa ma wadamadaas kala kuwa siyaadeen waxaan moodaa dad dadka ama dowladaha ka jira gobolada ama dowladda dhexe inay caqabadahan inta badan ayagu ay ka shaqeeyaan laba midkood weey inay mataqaan siyaasado dad kale adeegsi soo adeegsi ay fulinayaan iyo inay garasho xumo ka tahay oo ay saxba kala garanayn labadaas midkood weey ifa xataa hadii imtixaan caadi la qaado qof waxbartay hadii imtixaan loo qaado waxaa suurtagal ah in qofku ugu darajada sareeya laga reebo meesha ama imtixaankanba uu iska noqdo mid formaada oo mataqaana laiska marinayo laakiin already qofkii la selected u ahaa meel oo sii diyaariyay uu jiro marka runtii waxay taasi dhiirigelinaysaa dadka waxbarashada fiican leh inay dalka ka tagaan iyo in aysan waxbarashada iska badaayaan oo istahaan mataan xaag hebel oo masters ama ph d ama bachelor degree professional ah baa suuqa jooga waxna ma helin waxaa marka waqtigaas aga luminaysaa maana loola kala raasid waxaa kaloo ka mid aha hay-adaha dalka laga dhiso oo sida ama shuruucda kuwa qoraya ha noqoto ama kuwa maamulka sare hogaaminaya ha noqoto oo technical teamka la dhaho waxaa suurtagala inaan ugu darin marka laga reebo de shaksiyaad dhifo ama dad mataqaanaa waqti badan geliyey inay waxbarashadii ay gelinayeen oo kale mid lamid ah bay waxay gelinayaan mataqa inay waxbarashadoodii dalkooda ugu shaqeeyaan oo mataqaanaa ama ay mataqa waqti badan geliyaan reero u yeeraa xildhibaan raadiyaan xagga raadiyaan wax raadiyaan macnaha waxa weeye qofkii already loogu talagalay oo cilmigii leh oo wixii leh baa wuxuu ka barayaa war waxaana idin baro idin shaqeeyo marka may ogola taas arrinta kale oo jirta waxa weeye shirgaadka ama hay-adaha maaragtay shirkadaha gaarka loo leeyahay inta badan kama faa'iidaystaan dadka waxbarta shirkadahan brevatka waxaa dhex kara qof baa iska leh qofkaas wuxuu rabaa wax yaroo dhowr boqol inuu qof dugsare ka baxay ama kasii hooseeya ku shaqaalaysiisto oo uusan lacag badan ku bixin amaba uusan u aragba qof aqoon badan leh haddii aad keentid maaragtay in shirkadaadiba uu maaragtay si kale muqa dadku inta badan waxay neceb yihiin waxa fiican dadku ma jecla soomaalida ah laakiin adduunka kale mathalan waa laga jecelyahay qof waxbarta professionaalka ah qofba qof intuu ka professionaalsan yahay dalalka waxaan wadamadan ashiyaanka waddan ka mid ah waa wuxuu sameeyey waxbar maaliyadiisii waddanka maaragtaba dhaqaalihiisa hoos u dhacay marka nin mataqa ka shaqeeya dhinaca financial administration ama maamulka maaliyadda oo shirkado kaxay oo bankrupt ku dhacay soo kiciyey uu u yeeray wuxuu ku yiri niyo mataqa waxaan rabaa waddanka dhaqaalihiisa waagu intee gaarsiin ka dhaawiyey percentage wuxuu yiri 50% baan gaarsiin karaa 50-ga markaan gaarsiiyo waxaan rabaa mataqa inaan iska casilo qof kaloo ilaa 50-ga intuu ka qaado soo kiciyo qof boqolkiiba maartay 70% gaarsiin kara markaa ku raadi handaa marka adduunka dad sidaasaa loo raadiyaa oo iyadoo aan maaragtay la oranayn mataqaan loo fiirinayo qofka deegaankiisa iyo meeshu kasoo jeeda wax laakiin waxaan moodaa inaan mataqaan loo fiirinay waxaa kaloo jira waddanka gudihiisa dad badan waxbartay oo aan laga faa'iidaysan hogaamiyaasha siyaasaddu uma diyaarsana inay dadka dhallinyarada ah waxbartay ay sii tababaraan si ay dalka ugu wareejiyaan dalka hadday noqoto ciidamada ma ahan shaqa mataqaana shirkad keliya dhinaca booliiska dhinaca militariga dhinaca mataqaanaa caafimaadka waxbarashada mataqaanaa hay-adaha kale oo wax soo saarka waxyaabahaas oo dhan mataqaana dad in loo dhibo khuburo ah waxaan yaqaana oo barta waxbarta lama ogola waxaa laga yaabaa dadkaas ciidamada ku jira oo kale inay adduunka kale ay yihiin dad waxbartay waaba hubaaba inay yihiin dad waxbartay oo dadka haddaad tirta kenyada inta noo jira saraakiisha booliisku waa dad aada waxubartay well educated ah mataqaanaa laakiin kuweena lagama faa'iidaysto inkastoo aan maalin la wada arkayay dee qoladan puntland oo samaynaysay maarata dadku waxbartay inay dhaheen waa qaadanaynaa waa dhiirigelin fiican booliisku marka runtii caqabadaha oo isugu jira mid primary ah oo adaa kasoo gudbi karin iyo markaa kasoo gudubtid oo mid kale lagu hor dhigay baa jira oo badan mataqaana hogaamiyaasha soomaalidu ayaa ugu daran waxaan mataqaanaa qaybta ka ah iyo wadamo kale oo ama deriska ha noqda ama wadamo shisheeya ha noqda oo ku talagelaya dalkan soomaaliya qof waxbarashada leel inaysan joogin hay-ado fiicanna inaysan ka jirin oo qalalaasahaas isaga sii jirto dad baa mataqa ka shaqeeya waxaas
waa mahadsantahay farxaan luqmaanna rabaa inaan u gudbo luqmaan arrinta farxaan uu ka hadlay maxaa ku dari lahayd
waa mahadsantahay nuuxu farxaan waa mahadsan yahay arrimo muhiim runtii ah oo runtii ah حاول حلو بس قف من شقق كهله إنه أقصد ليه إنه به وصاب هتاي أساسات قرية وأما أساسات قرية قاب شقق أما قاب مكتانا دور زيد قبلها هرتاج مقابلة يمكن وان واحد واقعية وودي نكرة وهان سبية هاي أربعة صحباني إن لجوا إن لجوا عبدو قاب الواحد اللي كرتاعها الله يدوعي ديسكي تذكرن يرد هديها له وعي ديسكي تذكرهمها دور زيد يشكلها ما حكى يبي أهلا هيد إن لطاير دكتي أفكار تكنا عسى مع أفكار ترى بوك أعلم أنت مارك أنت اسمع كدر لها لكن أرموك هذا لأن أرموك شيء مهم أوي وعقوة في السنة هاي
وحوي نوح وان واكسو مارك تي حبايب فين قدونا هاي صاحب غي ودي اسكو عركي كتنك النقضي وهم قلت عقبلا بدن غيكش وإلهدين وحكوف تجلس إن شغال حيران وهم وقلت ولكن قلت وخبر شرا مركا لقي ما دو وخبر شرا ذلك بعد قلت يا إيكونوميك كونسترينت وحليها من ليميتد توبات معناه واحد شراء شراء بدن وبدن يراء وسوق شغال مطبيري يدو عايزين ترين شقوي وكفران واللي هي ركرو عملوا ماري عملوا سي دي سانجري مركي لا سو صارو دليردي صراحه كل واحد وبرتين با ماده كبا سو قاد حسابات كي بته سوق حسابات كي انت لو باهي شقاي انت لك با كان ابورن يد لبتيدي لو برار وشنا واكرو يد جكتا او وحيابها عقبت كو اي شقده هلان غراسيدا اوليتا oo dhaqaale hoos macnaheeda dhaqaale hoos ku dhacay ama ganacsiyeer yar waawood waaya inay shaqaale cusub qortaan waxay dhalinyarada ka sii fogaanayaan fursadaha shaqo inay helaan waxa nidaamka kala yara jirta oo rohanti dadku ku baraarugsaneen faaliyada skills mismatch macnaha xirfadaha oo aan ku filnayn salaahan oo kale أقول حرف ذلك وعلى تان قابي كرسوك ما أنت الضبقية لأن أنه بيتسره أنه وخيابها أنه بيتسره أنه وخيابها أنه قبره أنه ترسمات له بعانتها كباسه وقال إن مركز عبتو دقوني كتقاعتو أما ديقانا دقارك المركز عبتو دلن يردي شغلي لو بعنا إن أي برسان حرف ذاهر ماركز كتالي برام معيان ciyaad aad iyo aad u fiirin saraano kale wasaaradda waxbarashada ee dawladda Puntland waxay sameysay nidaam waxbarasho nidaamka waxbarasho saraarada gumarku primary ka baxo secondary ga hal mid buu aha laakiin maanta laba secondary baa jira mid waa technical secondary waa waxbarashada secondaryada farsamada ee waxbarashada tooska ah iyo general secondary waxbarashada ee guud ala secondary ga guud ee waxbarasho marka waxbarashada farsamada ah waxa lagu baranaya tusaale inuu decoration sameeyo inuu kalumeys sameeyo karo inuu beero waxeyn karo inuu gawaari maareeyay mekaanig noqon karo inuu dable noqon karo in dhammaan bixin noqon karo oo isagoo aqoon maareeyay ilmihi lagu tababarayo oo xirfad ku yeelanaya oo farsamadii noqonaya farsamayahan buu noqonaya biriga polytechnical university buu galaya sare marka hooyada maanta dad ku qortay oo tiraabo ilmihii san caruur ah u dareen secondaryga ama primaryga uga baxay hadaan ku tiraado hooyo laba kamid ah xirfada ku aadeen lugu baraarisana waxa la oranayaa may dhaqtar baa raba ama waxaan raba xisaabiye ama waxaan raba quraa dabeytana taas waxa keenaysa inaynu keensano shaqaale aynu ka keensano yaqaana decoration ki garanaya saari karaya dabqiyada san ma aragtay ka shaqeyn karaya farsamooyinka farabadan loo baahan yahay farabadan ilaacaha farabadan ku baxaan shaqaalaha lacag farabadan ay ka helayaan salary farabadan ka helayaan aan shaqaaleynu qaban karin iyana waa mid jirta oo caqabadaba waxa kale oo iyaduna ka mid ah tiknoolojiyadu aan si fiican loo aqoon oo maanta tiknoolojiyadu baa waxa ay noqotay suuq weyn oo loo gubayo oo iyaduna ay caqabad bay noqotay waxa kale oo iyaduna ka mid ah oo aan asxaabta ku raacsanahay wax la yiraahdo cultural ama social challenges ama caqabado dhaqan iyo bulsho oo arrinta ma aragtay kala sarreynta iyo qabyaaladda ay ka mid tahay oo ah kana shaqada geeynaya ama kana xafadayda ah oo arintaasi ay ma aragtay geeynisho salaano kale anuu hadda maanta madaxweynano caruurteedu haddaanay marka waa shaqo helay markaan madaxweynaha noqday oo caruurteeda aniga shaqo ay hesho dee waxay fursad ku heshay waxa weeye booska anuga madaxweynaha ku noqday ayay fursad ku heshay halka ilmihii hooyadu ay ku soo dadaashay uu eesito iso ama fast class uu ku baxay jaamacadda ku baxay aanu shaqada helayn
wa sidee ayay dhalinyarada ugu lug yeelan karaan go'aamada siyaasadeed ee heer gobol ama heer qaran maxayna yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ka hortaagan dhalinyarada inay hoggaanka noqdaan ama hoggaan bulshada noqdaan waxaan ku hormarayaa Luqmaan
nafo maasanta waa arrin runtii muhiim ah isaga oo saameynta iyo doorka dhalinyarada number one anigu soo koobay aad baan u galay waxaan rabaa soo sinaa ugaa jawaabta taasoo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan hoggaaminta waxay u baahan tahay in loo diyaariyo inay hoggaaminta ka qayb noqdaan filimka ah in qofku hoggaanka qof kula dhigo asagoo u diyaarsanayn qofkii hore wuxuu sameeyey wax ka fiican qofku ma samayn karo laakiin waxa muhiim ah dadka madaxda ah dadka hadda jooga xeerarka sarsare inay legacy ka tagaan inay diyaariyaan future leaders inay empower gareeyaan dhalinyarada inay siiyaan tooliski iyo aqoonta u baahnaayeen sidii wax u qaban lahaayeen hoggaaminta ruuxa ka bilaabataa qofka nafsi ka bilaabataa qofka in loo diyaariyo nolol uu ku noolaan karo oo ka fikri karo wax noloshiisa dhaafsiisan haddii qofku isagoo tc basic ahe lidaala dhacaya lagala hadlo siyaasad iyo bulsho iyo community inuu lilgareeyo waxaa dhacaya wixii hore u dhici jiray taasoo ahayd musuqa eexsiga xoola xatooyada dhaqan kastoo sun iyo qofku inuu ku amartaagleeyo sistemka dowliga ah iyo awoodu haysto marka number one dadka horta in loo diyaariyo future leaders inay noqdaan in la siiyo maaragtay tooliska u baahayaan si arin si saas u noqon lahaayeen sidoo kale hoggaaminta maadaama ay ka bilaabato qofka shaqsiga ka bilaabato inta siiraad qof u baahnaa iyo qofku wixii basic ahay u baahnaa si noloshiis u maareeyo in loo sahlo ama loo aqoo baan dhihi lahaa intaa waxaa sii dheer waxyaabaha la xiriira inay kulamo loo sameeyo dadka hoggaanka ku jira oo ay u khibrad waramaan dadka dhalinyarada oo hadda soo kacaya iyo in dhalinyaradu aftooda kuday sameyso isdhexgal sameyso community xoogan ay wadadisaa marka inahaas baan dhihi lahaa haddii hore soo koobo aad baan umaasa
farxan
runtii waxa weeye si dhalinyarada bulshada u hogaamiso siyaasada qayb uga noqoto waxaa jira waxa la yihahdo culture aan isticmaalaynay burburka intii dowlad dhiska soomaaliya lagu jiray iyo culture kaloo kasii horreeyo dee ahaa nidaam mataqaana socialisti ama nidaam mataqaana shuuciyad ah waddanka jiray runtii arrintaasoo qayb mataqaana aasaarteedii ama mataqaana ay muuqato mataqaana wixii ay ka tageen runtii dalkeena dee hogaamin haddaad damaan inaa hogaamisid waaba mataqaana aada hogaamiya wanaagsan tahay horta waxaaba ka horeysa in qofka dhalinyarada ama qof kale oo mataqaana cabartay ama qofka kale oo rabo inuu qabto horta isagu soo galaaba meesha adag oo nidaamka soo gelista siyaasadda waa wax dakiid ah oo adag waa wax ku xiran mataqaan siyaasi wax ku xiran oday dhaqan oo wax ku xiran dad aan la aqoon horta nidaam mataqaa laga soo adduunka dadka wanaagsan ama dadka mataqaan obama oo madaxweynaha maraykanka noqday oo madow ah wuxuu kusoo galay xisbigiisaas uu ka tirsanaa baa fursada siiyey ee horta yaaba fursad ku siinaya sidaa darteed anu waxaan soo jeedin lahaa oo ku dari lahaa in dadka mataqaana culturka hadda socda culture ka duwan soomaalidu hogaamiyaasheedu ay ka fakaraan si dalkeenuna usii jiro hogaamiye wanaagsan oo helno dhalinyarada iyo dadka kaleo elitiska waxbartay ama dadka kaleo professionaliskana ay janis u helaan in la helo platform wanaagsan oo hadda kan ka wanaagsan hadda dee waxa lagu socdo maaha mataqaanaa nidaam laga qayb noqon karo waa nidaam 1999-yadii hogaamiyeyaasha kooxeedyada ama warlordsku say u dhaqmayeen oo kale qaab u dhaqmo nimban mataqa magaalu goostay qoriga u haystaa oo masoo dhawaan haddaad ka fikirtoonaata inuu ku xiraa suuragala haddaad dimuqraadiyad kala hadasho inuu mataqaanaa gudilaha suuragala sidaa darteed dee dalkiina saas u kala googo-an yahay iyagiina isu gelimayaan oo mataqaana midba magaalow jooga dadkii kale oo elitska ahaa ama dadka waxbartayna ma ogola sidaa darteed dadka hogaamiyaasha waa inay caqli ka shaqeysiyaan dalkoodan ay ka fakaraan dadkoodan ay ka fakaraan dhammaan dadkii elitska u ahaa oo dalkooda ilaashan lahaaba hore loo dilay
aad iyo aad baad maasan tahay waxa weeye ku soo koobaya ugu sheer yahay dhalinyaradu waxay hoggaanka siyaasadda ugu lug lahaan karaan ka qayb qaadashada barnaamijyada siyaasadeed iyagoo ku biiraya ururada siyaasadeed ee jira inay abuuraan isbahaysiyo dhalinyaro isbahaysiga dhalinyarada ah waxay awood u siinayaan inay xoojiyaan saameynta siyaasadeed ee ay ku yeelanayaan bulshada waxaa kaloo jirta inay doorashada iyo ka qaybgalka codbixinta inay maaragtay ku dadaalaan oo ka qayb qaadashada doorashooyinka dhalinyarada oo codkooda si firfircoon maaragtay u dhiibtaa waxay kaalin weyn ka ciyaarayaan inay doortaan hogaan matalaya danahooda oo ay kala maaragtay kala xaagjoodeen ololayaasha maaragtay wacyigelinta inay ka qayb qaataan oo dhalinyaradu oo maaragtay abaabulida ololayaal wacyigelin si loo kordhiyo ka qaybgalka siyaasadeed ay ka maaragtay ay gelayaan kor u qaadista aqoontooda siyaasadeed maaragtay in la helo oo tababar xoogan la siiyo oo
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoowe waxaana ku faaqidnay dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada shaqo abuurka iyo dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hoggaaminta iyo siyaasadda waxaana marti ugu ahaa dhalinyaro aqoonyahana kuna hawlan arrimaha horumarinta dhalinyarada oo ay ka mid yihiin Luqmaan Yaasiin Geelle Farxaan Cabdirashiid Suguulle iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed intaan mid la mid ahay ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
نوح موسى برجاب ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan la socodsiinayay maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa qamisii shalay soo saartay amar ama balwo lagu soo xiray 14 eedaysane oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dil dhamaadkii bishii hore degmada Eelbaraf loogu geystay lix sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur
Shangar Soore oo ay maxkamadda u xil saartay baarista kiiska askarta la dilay ayaa 27-kii December gaaray Eelbaraf si ay u baaraan kiiskan gilgilay ciidanka qalabka sida iyo hay'adaha dawladda Soomaaliya. Gariiqaanada ayaa sheegay in baaritaankooda ay ku ogaadeen in si ula kac ah loo dilay lixdii sarkaal ee militariga ahaa, kadibna ay gacan ku dhiiglayaasha qaateen hubkii ay wateen dhibanayaasha. Xeer Ilaaliye Cabdulcasiis Cusmaan Faarax oo ka mid ah gariiqaanada ka socday maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa muuqaal lagu baahiyay telefishinka qaranka Soomaaliya ku faahfaahiyay waxyaabihii uga soo baxay baarista hordhaca ah.
Taariikhdu markay ahayd 26/12/2024 saacaddan u ahayd abaar 8 saac ee bar galabnimo waxaa dhacday fool xun ka dhacday degmada Eelbaraf ee gobolka Shabeelada Dhexe. Dhacdadaas oo sababtay dhimashada lix askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo fasax ka soo qaatay goobtooda shaqada. Haddaba isla maalintii xigay ee 27/12/2024 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida u saartay guddi baariseed ka kooban 5 xeerlaaliye si ay u soo baaraan kiiskan la xiriira dilka askartii ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. Guddiga ayaa gaaray degmada Eelbaraf oo ah goobta uu falku ka dhacay taariikhdu markay ahayd 28/12/2024. Baarista hordhaca ah ee guddiga xafiiska xeelaarinta ciidamada qalabka uu tagay goobta uu falka ka dhacay oo ah degmada Eelbaraf isla markaana uu la kulmay waxna ka qoray marqaatiyaal xogogaal u ahaa dhacdada cadeemana uu ka diyaariyey saraakiishii xukumeysay askartii la dilay. Sidoo kale guddigu wuxuu wax ka qoray mas-uuliyiintii loo soo xiray waajib gudasha la'aanta isla markaana guddiga si qoto dheer ah u baaray falka meesha ka dhacay waxa uu soo ifbaxday in degmada Eelbaraf lagu dilay lix askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo fasax sharci ah ka haystay olkii ay ka tirsanaayeen.
Maxkamadda ayaa dhanka kale soo saartay amar lagu soo xirayo 14 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka askarta. Waa kan mar kale gariiqaan Dhamic Cabdulcasiis Cusmaan.
Waxaana falkaas dilka ah geystay isla markaana ka qaatay hubkoodii maleeshiyaad eedeysanayaal oo baxsad ah kuwaas oo maxkamadda ciidamada qalabkeeda ay u jartay warqad amar soo qabasho ah. Sidaas darteed dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliyaasha qeybaha nabad sugidda iyo booliiska Hirshabeelle iyo taliyaha qeybta 27-aad ee xugo dalka Soomaaliyeed waxaa la faraya in ay soo qabtaan eedaysanayaasha magacyadooda sare ku xusan yihiin. Sidoo kale maamulka Hirshabeelle waxaa laga doonayaa in ay laamaha amniga ku gacan siiyaan soo qabashada eedaysanayaasha sare ku xusan si cadaaladda loo horgeeyo loona marsiiyo ciqaabta natiijadii foosh xumeed ay u geysteen ciidanka xugo dalka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, waxaa meelo kala duwan oo dalka ah toddobaadkan ka bilowday baaqyo nabadeed oo ay wadaan madaxda dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo lagu dalbanayo in la joojiyo colaad deegaano kala duwan ku dhex martay Maleeshiya Beledyo Dirisa. Magaalada Muqdisho, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo shalay ka hadlay munaasabad loogu dabaaldegayay ku biiristii Soomaaliya ee Golaha Ammaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay colaadda sokeeye, isla markaana nabad ugu baaqay dhammaan dhinacyada dagaalamaya.
Waxba qabiil iyo qabyaalad iyo TikTok lasoo duubo dad masaakiin oo askaraho la dilayo ama la dhibaataynayo ama dad Soomaaliyeed oo is dhibaataynaya, laga bilaabo kuwa kilinka shanaad isku dhibaataynayay ilamaha iyo kuwan sokeeye, waxaan u direynaa baaq nabada. Adeer cadowgiinni wuu batay, idinkuna waa isdeen weydeen, cadowguna waxaanu ku raaxaysanayaa. Dagaaladaas caqal xumada waa in la joojiyaa. Dowladnimadeenna waa inaan dhisannaa. Cadoweena ka shaqaynaya inaan isdilno.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa iyaguna shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ka soo saaray baaq nabadeed. Maareeyaha Golaha Murtida iyo Wacyigelinta Qaranka, abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure, ayaa ka mid ahaa abwaanadii kulanka ka hadlay.
Abwaanadu maanta halkan inay ka gabyaan ama ka heesaan ama ka geeraaraan ama haddii Alla ku roon yahay uma imaanin, sababtoo ah Soomaaliya hadday war qaadanayso qabyaalad iyo xumaanteeda iyo qurunka ay isku dilayaan horaan loogu soo sheegay. Abwaana wuxuu yidhi qeyrkii kaare waa ninkii qalay walaalkiis. Mid kale wuxuu yidhi gacantii nin lihi goynayaa waa gumudataa. Mid kale wuxuu yidhi nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqo waa. Mid kale wuxuu yidhi nin walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waa. Mid kale wuxuu yidhi qabqab dhaafayay laba qabiil qaran ku weyda. Mid kale wuxuu yidhi dugsi mala qabyaaladii waxay dumaysan mooyaan. Mid kale wuxuu yidhi qabyaaladda waa lagu celloobaa, qabyaaladda waa lagu ciryaamaa. Marka mid aan ka hadlin abwaan Soomaaliyeed ee qabyaaladda xumaanteeda ka hadlin haba yaraatee ma jirto. Qadartii Ilaahay in laysku dilo oo qofka la yiraa reer Hebel maxaa Ilaahay kaaga dhigay wax la qaadan kara ma. Qowmiyadda guud iyo qabiilkaad ka dhalatiyo qoyskaad ka sii tahay qadar eebba weeye qasax iyo qaroon iyo reer quraac in laga dhigo ma qof doortay baa jira.
Bishii Diseembar ayaa dagaalo ka kala dhacay Jubbada Hoose, Mudug, Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya lagu dilay 10 ruux oo u badnaa dhinacyada dagaalamayay.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana gabagabada idaacaddan ku soconaayo waxaan idin kaga tagaynaa codka macaan ee Misxiis. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Ana qaad shaayliyo dan soo la xalgamayoo